Arnar Leó Ágústsson er næsti gestur minn í Börkur hlaðvarp. Hann er young entrepreneur eða ungur frumkvöðl og góður íslensku. Verslunarstjóri í Smass og einna eigendur Reykjavík Roses. Hann er vel hærður, skuggalega vel klæddur og representar Árbæinn. Hashtag 110. Sæll Arnar Leó.
Blessaður.
Hvað segir þú þá?
Ég bara góður.
Eða ekki?
Alltaf góður.
Gaman að, hérna, gaman að fá þig og hérna, þegar ég byrjaði, ég var svona velta fyrir mig hvað mér langaði að gera þegar ég myndi byrja með minn eigin hlaðarstátt, þá varst þú svona einn af þessum, hérna, fyrstu sem ég datt í hug út af því að ég var alltaf einhvern veginn svona, já, ég var alltaf fylst með bara þá sérstaklega kannski í Roses projectinu, Reykjavík Roses.
Já.
Og eins og þessi þættir eru þá er þetta eiginlega bara ég að spurja og mér langar bara að vita meira og vonandi hérna, hlusta einhverjir á þetta og hérna, fá kannski vita aðeins meira líka.
Já, við hlusta sem hlusta.
Já, það er rétt. Herðu, hérna, segðu mér aðeins bara frá kannski barninu þínu, Reykjavík Roses.
Þetta var til bara í menntaskólanum við Sund í frumkvöðlaverkefni sem að við áttum að taka þátt í á Hagfræðibraut. Það er að segja að stofna sitt eigið fyrirtæki og reyna að koma því séðan bara áfram, á framfæri. Ég stofnaði með vini mínum sem heiti Sturla Sær sem að tók við með mér í Smass í áframhaldið af þessu. Þar einhvern veginn kom bara þessi hugmynd að búa til fatamerki sem byrjaði hins vegar bara á þrem típum af bólum sem að gekk.
Sem eru hérna, sorry ég trubliði ánum minn, en hérna, sem eru frekar fastir í minnin á mér, sko, logoið á fyrstu bólnum, mann þegar kom út.
Hringurinn
já, akkurat.
Það var svona eitthvað nýtt, smá nýtt logo, svona smá logomanía þegar hún var á sinni mestu uppleið, sko.
Yes.
Þannig byrjaði þetta, sko.
Já. Þú ert á Árbænum.
Ég er á Árbænum, alltaf verið.
Hashtag 110.
Já.
Representar Árbæinn. Þið voru hvað voru þið, tveir, þrír sem byrjuðu þetta?
Við vorum tveir sem byrjuðu svo þetta. Kom hérna, annar vinur minn sem heitir Konrad Logi sem er núna eins og er upptekinn búin að vera að taka upp þætti fyrir hérna, þar sem við ferðist landið og voru að elda hann og annar félagi minn.
Já, ég sá hérna svona snipp af þessu daginn. Já,
geðu ekki þættir, mælum með að horfa á þetta.
Cool.
Hann kom inn sem bara svona aðili sem að skipti sér að og heldur utan hluti, hann er bestur í því, sko.
Einmitt. Þannig að þetta var svona, hver var svona hugsjónum til að byrja með, var það bara, þú veist, var þetta bara verkefni eða voruðið með einhver stærri plön svona þegar að...
Þetta, ég sá að Sturla var alltaf búin að vera eitthvað að leika sér að sauma, sko.
Okay.
Ég þekkti hann ekki neitt, ég vissi bara að hann var í MS og hann var að sauma, þannig að vanalega var þetta þannig að þeir sem voru bekkjabræður, þeir hendu saman í eitthvað projekt, skilur við, þú veist, merkja kaffibolla eða eitthvað svona. Yes. En mér langaði að fara með þetta aðeins lengra og fara þá yfir í hinn bekkin og prúfa aðeins að miksa þessu saman.
Okay.
Og það einhvern veginn endaði bara fáránlega vel. Þannig kynntist við bara og urðum bara bestu mátar, sko.
Hvernig ferlið þegar maður er að byrja hérna, já, svona frumkvöla verkefni og ykkur dettur í huga að koma að byrja að henda út bólum. Reykjavík Roses.
Þetta er eiginlega bara, sko, Reykjavík er náttúrulega bara nafn höfuðborgarinnar okkar. Það mun aldrei breytast, þannig að það, þú veist, það mun aldrei hverfa fyrir neinum. Rósir eru náttúrulega bara táknum ást og rómantík og það er það sem heldur mannkyninu gangandi. Þannig að akkur ekki að taka þetta tvennt og púsla sig saman. Þetta er eitthvað tvennt sem að táknar eitthvað og heitir eitthvað og það sem er bara til í lífinu, eða þú veist, þetta bara mun aldrei hverfa.
Skilu. Vá, djúft, fallegt samt, mjög fallegt.
Já.
Já, ég meina þetta er líka svona, hvað segir maður, þetta er líka einhvern veginn svona, þetta er svolítið svona, þetta er svolítið gott í munnin, Reykjavík Roses. Fattur ekki hvað ég meina, þú veist, þetta lítur ógæslega vel út.
Slætar svolítið vel.
Já, slætar alveg fáralega vel og lítur bara vel út þegar maður lesi þetta og hérna hljóma vel þegar maður segir það, þannig að props á ykkur maður.
Takk.
Og hvað hérna, svo hérna komið frá okkur þessum bólum og unnið þetta frumkvælaverkefni?
Við unnið til verðina fyrir bara bestu markasetningu og áskýrslu og fleira sko. En þú reyndar ekki í fyrsta sæti, það var verkefni sem var reyndar mjög nett þegar hérna byggu til skotglös úr leir og svo var sett íslenskt hraun utanum það eitthvað, þetta var svona hraun skotglös einhver.
Svona íslenskt
fallegt. Já, rosa
íslenskt. Já, já. Og hérna, hvernig, þú talar um markasetningu, þú veist, hvað fól það í sér?
Það var eiginlega bara að byrja á því að láta þá sem að eru bara, þú veist, sýnilegir, sko, upp á sviði og þeir sem eru að gera eitthvað. Það var lítið það einhvern veginn hérna heima þegar við byrjuðum á þessu, sko. Við, þú veist, við létum Hnetusmjör fá bóli hjá okkur og hann er alveg búinn að vera síðan day one, hann reppar þetta hart, sko.
Já, sjátt át á hann.
Já, maður, þetta var hann að gefa út þarna sjátt át á mig.
Já, ok.
Hann er í Reykjavík Grósis,
okay.
Það geði þetta að já, þetta bara svona, þú veist, Logi Petró satt fyrir á myndatökunni, þannig að það átti strax koma með þekkt og virt andlit. Og þannig einhvern veginn byrjaði bara boltinn að rúlla, sko, bara með því að blanda tískunni inn í hiphopið, sko.
Var hérna...
Það var fyrsta skrefið.
Á þessum tíma, þegar þetta kemur út, þetta verkefni, þá var kannski ekki, þá var ekki alveg þessi sprengi kannski í hiphopunni sem er í dag. Var
nei,
það?
Nei, hún var ekki orðin svona mikil, sko.
Nei.
En sama ár byrjaði, þá kom held ég fyrsta Airwaves auglýsingin sem að tók íslenskan rappar og lét, þú veist, rappa og bjó til auglýsingar og allt það. Það var held ég ekki samt að ég viti það manna best en allavega fyrir augunum mínum þá held ég að það hafi verið svona fyrsta skipti sem að það varð svona áberandi, sko.
Ég skilji. Og, þannig að þú talar það, hérna, og eitthvað fannst að það væri mikilvægt að, hérna, hvernig var það ferli að, hérna, að svona reach out eða svona ná til fólk sem er sýnilegt og sem að er hérna, já, innan gæsalaba, ekkert innan gæsalaba kannski, en bara svona tónlistafólk því að maður tengir þetta svona, ég veit ekki, maður, allavega eins og þetta er í dag, þá tengir maður svolítið Reykjavík Grósis við hiphop menninguna. Mm. Það er þetta hérna, tónlistafólk og áhengundur og allt það. Hvernig var að hérna, koma merkin ykkar yfir á svona sýnilegt fólk í samfélaginu?
Þetta fór allt eftir, ég held ég bara sko, að þú fílar hluti, þú veist. Ég held að það sé bara númer 1, 2 og 3. Þá viltu klæðast í, skilur við. Ef þetta er eitthvað sem að þú fílar ekki, þá er auðvöldara að íta í burtu og segja nei.
Einmitt.
Þannig að ég held að það sé bara líkilatriðið að vera með eitthvað í höndunum sem að hinn aðilinn vill fá.
Já,
og þykir væntum, sko.
Já, og alveg náðu hérna klálega að gera það á þeim tíma og bara svona vara sem að ég held að hvort sem þú kemur úr hiphop heiminum eða rock heiminum eða íþróttum eða hvað er, þetta er allt svona, þetta var einhvern svona vara sem þú vildi vera í, sko.
Já, akkurat.
Svo á þessum tíma, eru þið þó að vinna í Smass?
Nei, það kemur eiginlega bara stuttu seinna, þá bara förum við sem sagt í samstarfsverkefni með NTC og förum í það að vera verslunarstjórar í Smass. Það var, maður sjá, ég held að það hafi verið 2016. Maður sjá, ég er með þetta hérna.
Já, já, ekki máli. En það hlýtur að hafa verið svona
2016,
já.
Já, þá tókum við búðinni og þá var sess að okkar fyrsta verkefni að stopna fyrirtækið og koma því fyrir þar inn og blanda markasetningunni á búðinni við merkið, sko.
Var það hérna var það mikið mál, var það, þú veist, var það í huganum á okkur þegar þið tókum við búðinni Smass að koma merkin ykkar inn?
Já, svo náttúrulega bara langþráðu draumur frá bara ungaldri, sko, að vera yfir þessari versli.
Já, einmitt.
Ég myndi bara eftir að hafa verið að versla þarna og segja einhvern tímann við mömmu mína að einn daginn mun ég standa hér, sko.
Já, geðvægt. Og hefur, þú veist, ef við förum aðeins meira tilbaka og kannski áður en að hérna Rósis verkefni kom út og annað tíska, hefur það alltaf verið Arnar Leó, Arnar Leó og tíska
hef alltaf, ég hef alltaf haft mikið áhuga á, á fatnaði sko
já.
Og bara að klæða mig vel
já.
Sem þess að ekki kannski vera líkur einhverjum öðrum hérna heima heldur bara þú veist nákvæmlega að fara í það sem að mér finnst flott sama hvað það er sko
einmitt, einmitt. Það er, ég held að það sé líka ég held að það sé líka ótrúlega góð hérna svona gott mindset þegar maður er hérna sérstaklega þegar maður er að vinna í kringum veist, föt og tísku og er svona já ég myndi nú segja að þú voru frekar sýnilegur sko svona út á við veist, bara í gegnum og þá sérstaklega kannski í gegnum hiphop senun og annað maður sér alveg Arnar Leó og er innvinklaður inn í fullt og dóti sem maður er að gerast í dag ekki bara tísku heldur hiphopi líka
já þetta er allt góði vinnir sem eru að búa til tónlist
sko. Já og það já, ég held þessi mjög gott mindset bara þú veist
að þú veist það skiptir ekki máli hvort að peysan komið frá Rauðakrossinum eða ekki
nei,
veist, það
nei,
bara ef hún er flott þá er maður alltaf til í að skoða hana
sko. Já það snýst ekki Gucci og Versace
nei náttúrulega alltaf gaman að eiga eiga þessi merki sko en...
eina við eigum nú sameiginlegan vinn sem að hann þekkir okkur reyndar ekki neitt heldig en A$AP Rocky
já maður
hann er nú líklegast
hann er rosa sýnilegur
já, hann er eitt svo svalasti og svona einhvern veginn, þú veist, hefur einhvern veginn náða þú veist, ég veit ekki
það er bara allt nett
já.
Sem maður kemur nálægt hún
hefur náða að teka tískuna á hiphopi og einhvern veginn svona bara þú veist,
miksa
þessu saman bara upp á tíu sko. Þannig að það er gaman að því svo já, þið takið við smass þið komið merkinu ykkur inn í búðuna 2016 hvað svona og hvað fer Reykjavík Roses merki þá að gera bara svona pælingar og
pælingar, hannanir hvað er inn alltaf hjálpa mikið að vera að fara í vinnuferðir og skoða hluti sem eru þá að koma eftir ákveðna mánuði sko þannig að það var alltaf með yfir sín hvert í hvað átt tískan stefnir sko hann nú getur svona sirka bát sirka hvað er að fara að verða heitt sko
einmitt. Og er það svona já þið takið það alveg svona inn hérna hágóður íslensku in consideration þegar þið er að fara í það ferli að gefa út næstu línu af Reykjavík Roses
já. Þá erum við alltaf búin að þú veist púnta niður og skoða það sem við höfum verið að fara yfir kannski mánu fyrir tíma eða þess áttar sko.
Ok og þið gafu út línu hvenær núna seinast?
Gafum út Commerce
Collab
og undan því var droppið okkar í október minnum mig svona rétt fyrir jól sko.
Og hvernig gekk það alls
það gekk bara
fáránlega
vel sko.
Hver, heldur þú að sé þetta er kannski heinskjölu spurning en er ekki kostur að hérna, eins og fyrir ykkur að, hérna, að vera svona vel tengdir inn í hiphopi á Íslandi núna sem að hiphop er heitt í dag og hiphop er bara gott á Íslandi í dag
geðvikt sko.
Er það kostur að hérna, að þekkja svona marga í hiphop samfélagin
já, alltaf kostur sko. En ég vil samt meina að þetta sé alltaf bara varan sko.
Veist,
varan þarf 100% að skila sínu
einmitt.
Það er einhvern veginn bara þú veist, já numeir 1, 2 og 3 er bara að varan sé það sem maður skiptir máli sko.
Einmitt. Já, og kannski orðum þetta þannig að það skemmir ekki fyrir
ef að
artistarnir er að reppa sko.
Já, það er líka það er stæðstu kosturinn í þessu líka sko.
Já, ég meina, þú veist að, svo náttúrulega himbóin skilur að heitna, þeir væri ekkert að reppa eitthvað drast sko. Fattar hvað ég meina þannig að já, gaman að því maður
maður hlustar á þá, maður horfir á vídjóum þeirra og leið og allt þetta er sýnilegt á Instagraminu og öllum vídjóum og bara hvað þeir klæða sig í þá var það bara orðið heitt eða,
já, algjörlega árum við tölum hérna Converse Collabi sem ég er mjög mikið á að vita hvernig gekk fyrir sig og hvernig það var til af hverju heldur að Íslenskt hiphop sé svona gott? Þú veist, fyrir mína parta, sko, ég er engin hiphop haus en ég hef alltaf fílað hiphop, bara alveg frá því að smá pjakkur, sko. Og þegar maður horfir yfir íslensku hiphop sinni í dag, finnst mér, það er rosalega lítið að dóti sem maður er svona vakvæntislagt.
Já.
Fattur þú að minna?
Ég held að við séum bara svo lítil þjóð
Já.
og það er allir bara svo einbeittir að því að gera allt svo vel
mm-hmm.
og náttúrulega allir freka gáfaðir á þessu landi þannig að ég held að hérna, ég held að það spili líka inn í þú veist, og getur allt sem þú ætlaðir sko. Þannig að ég held að það
bara svona mindseti kannski
já, ja. Mindseti
sko. Já. Mér finnst líka sko veist, ef maður ber þetta sama við hiphopi sem er út í heimi núna veist, þetta er ég veit ekki, mér finnst þetta allavega allt öðruvísi, mér finnst íslenskt hiphop, þú veist það er gott, það er öðruvísi
já,
veist, þetta er ekki, þetta er ekki gott og eins og eitthvað annað úti fattar við,
nei, nákvæmlega
þannig að það er ótrúlega heitna, það er ótrúlega skemmtilegt og heitna,
allir með sinn einn stíl,
já,
það er engin einhvern veginn svipar
nei
það er allir eitthvað að segja sem er í gangi í þeirra lífi,
já, já.
Þannig að
það er ótrúlega magna maður, magna hérna, ég held að við séum kannski líka bara, þú veist, þetta er bara Ísland maður,
já,
veist, það er bara alls við gerum, verðum við einhvern veginn bara góði
bara eins og fótboltinn
já, eins og fótboltinn til dæmis og þú veist, það er þú veist, handboltinn, körfuboltinn og þú veist, það er fleira, það er rokki líka og bara það er allt saman Converse þetta var ótrúlega hérna, þetta var ótrúlega stórt einhvern veginn stórt þegar maður sá þetta því að Converse, maður tengi Converse alltaf við gömlega góða Converse skóna sem maður gekk í alveg bara fram og tilbaka frá, frá blautu basbeini sko. Hvernig kemur svona kollab til?
Það er náttúrulega alltaf umbúðsæðali á landinu sko.
Já.
Það er eins og Ice Pharma, þeir eru með umbúðið hjá Converse í dag
okay.
Þannig að þetta fer eiginlega bara í gegnum þá það er haft samband frá Ice Pharma yfir í Converse höfustöðunar og það er bara að gefa grænt ljós á að gera kollab hérna heima
mm-hmm.
og fyrir einhverju leita orðinu
já, allir góðum að
ég bara vill svo til
já, já.
Að við erum valdir til þess að taka þátt í þessu samstarfsverkefni
okay.
sem að við fáum svolítið mikið bara frjálsar hendur á fatnaðinum og hvernig við viljum koma þessu frá okkur
mm-hmm.
þannig að okkar fyrsta skrifa var að heyra í hérna Þorsteini sem kalla sig Death Row
já.
Tekur alveg klikkaðar myndir
já, hann gerir
unnumynda með honum það er að segja að við gáum honum bara líka frálsar hendur á því hvernig hann sá þetta fyrir sér og við mm-hmm. bara svona byggum til saman bara moodboard
mm-hmm.
sem að var svolítið svona dökkt yfir bara svolítið íslenskt sko og útkoman var bara eins og hún var bara
já.
Þú veist það voru portréttmyndir og það voru teknamyndir í passamyndakassa og þú veist þetta svona það voru nokkri stílar
mm-hmm.
þannig að þetta var ekki allt eins
skilji fyndið þú skulle tala Þorstein og því að hérna ég er svona vonast eftir að ég á hann getum sest niður í hérna í náinni framtíð og spjalla aðeins því að hann hérna hann er að gera ótrúlega hérna ótrúlega skemmtilega og einhvern veginn svona áhugara hluti sko.
Já, enginn að gera þetta
nei, ég veit að maður og einhvern veginn bara svona
maður fær bara ný, veist, maður sér bara maður horfir á þessu hluti með allt öðrum augum hvernig lífið á Íslandi er
algjörlega sko
sérstaklega frá hans augum, hvernig hann myndar þetta og kemur þessu frá sér sko.
Algjörlega sko og 21. júli held ég þá verður hann með sýningu man ekki alveg hvar en á hérna á projekti sem hann kalla Container Society
já, mjög spenntur
já, ég er líka sko þannig að laugardaginn 2001 held ég og ég hvet alltaf til að kíkja á það var... er það ekki, tjekka á þessu og hvernig hérna hvernig gekk þú veist fór það kollab, Converse kollabi fór það í sölu í smassbúðunum
já,
já,
það fór í smass
og gekk vel
það bara kláraði samdags
og var þetta, þú veist, var þetta allt frá bara, þú veist, bólum, peysum, buxum, skóm
já, við bættum við hérna rauðum flauelisbuxum inni sem að voru síðan bara handsaumaðurinn heima sko. Þær voru ekki partur af Converse en svo voru þetta regnkápur eða regnjakkar háskólajakkar,
mm-hmm.
peysur háskólapeysur, langarmabólir stuttarmabólir og svo skór við eigum ennþá eitthvað til af skónum
já það voru hellaði skór, var þetta ekki ég sá allavega að það var einhver mynd sem ég sá að svarti komið skór með rauðri rós
Já, það var hérna bara klift eftir rósinni og hún var síðan saumuð með rauðum svona saumsprettum nokkrum stöðum og svo að málað yfir hérna á Allstar merkinu Reykjavík Roses.
Geðvægt maður. Og fór öll svo vinna að hérna að svona massa merkjunum saman, fór öll svo vinna hérna heima?
Já.
En þegar þeir eru að gefa út, sko, þegar þeir eru að gefa út ykkar eigin vöru, hvar fer vinnslan fram?
Við erum búin að vera að vinna mikið með bara á saumastofu hérna heima.
Já.
En svo er líka bara enn alltaf auðvelt að komast í allt erlendis.
Já.
Þannig að það var það bara sent heim en síðan er þetta allt mert og allt ferlið fyrir gangi hérna heima. Sko.
Já, já. En þú veist, eina sem mér dettur í hug þegar að hérna, þú segir að hérna, vinna með einhverjum aðalum erlendis, er aldrei hrættur að hvað segir maður? Að þeir ná ekki skila hérna skila vörunum rétt frá sér eða þú veist, þeir eru með einhverja hugsin og svo fyrir þetta út og þeir fá þetta aftur og það er bara nei, býtu við, þetta er ekki það sem við vildum sko.
Já, við höfum verið að lenda í því sko.
Já, ra.
Já, en þá náttúrulega bara hægist aðeins á ferlinu sko.
Já.
Tekur það bara aðeins meiri tíma.
Já, já.
Og þá bara hugsa maður aðeins betur.
Já, já, einmitt. Gekkja. Varstu búin að
ég var með þetta einna
negla niður hvar sýningin hans Þórsteins er?
Gallery Port
21. júli.
Mæli með þessu.
59 held ég.
Já.
Allir að tjekka á þessu.
Jú. 59.
Gekkja. Ég var að skoða þetta á hann, ég bara með svo rosalega slæmt minni sko.
Já, maður er alltaf að hugsa eitthvað annað sko.
Hvað hérna þú veist að segja mér aðeins hérna, og við erum svo búin að tala um aðeins núna líka þegar hérna þegar þið félagar, smassfélagar er að fara erlendis og kíkja hvað er að gerast svona og hvað er að koma sett, hvað er framöndan í tískunni.
Já.
Er þetta rosalega stór hlutaði að reka tískubú að vita, þú veist, vita hvað er í gangi og vita hvað er framöndan og...
Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega bara þú getur fundið ný merki.
Já.
Og
hvernig gengur svona fyrir sig, þú veist, þegar þeir eru að fara út, þú veist, er þetta svona svo, ég veit ekki, dagur hérna, sem
þið eru yfirleitt kannski 2-3 dagar.
Já. Er þetta svona convention feelingur einhvern veginn?
Já, þetta er bara stórt svæði, mikið að básum og þú ert bara að rölda kynnast fólki, fá kontakta og segja þeim hvað þú hefur upp á að bjóða og sína vörunni áhuga.
Hvað hérna, hvernig sko, ég bara, frá því man eftir mér, þá man ég eftir smass.
Já, hann alltaf legendir í búð.
Sko. Ég veit að gjössalega legendir í búð, sko. Hvað hérna, hvað hef smass fram með þér aðra tískur eru búður í Íslandi?
Þetta er erfið.
Þú ert svolítið litaður?
Já, þú veist. Jú, þú veist, við höfum kannski ekkert eitthvað mikið fram með þér aðra búðir, en við höfum góða vörur og bara yfirleitt það sem fólk er að sækjast í.
Já, taktu tímanu svolítið.
Já.
Já.
En alltaf, til mikið af öllu núna, það eru netsíður, það er húrra, það er bara nóg að vera allstar, þannig að fólk er með augun allstar, þannig að þú veist, ég held að þetta sé rosalega persónubundið, hvernig þú lítur á aðra búðir, sko, eða þú veist, já.
Einmitt. Ég er ótrúlega hrifin að því, sko, það hafa svona í gegnum tíðina komið upp svona litlar flotta búðir og hérna til dæmis sjátt át á hérna gæina sem eru með, ég veit ekki hvað er heita, sem eiga Skuggi í Reykjavík.
Já, Steinar album.
Já.
Og ég er ekki alveg klár á fleiri nöfnum sko.
Nei, þeir eru náttúrulega kannski að rokka svona sifu koncepti og þið eru náttúrulega í svona hérna hjólabrettabransanum og svona tískunum sem fylgir því sko.
Já, nákvæmlega.
Og þeir eru að gera virkilega góður hluti. Ég kíkt oft þangað niður yttir og það var skemmtileg fílingu, lítil búðreindar en svona.
En nóm að vera og
já, það lífa, já, virkilega sko. Já. Ég er einmitt að Nike skateboarding hérna.
Nike SB.
Já, Nike SB maður.
Já.
Upphófsmerki mitt.
Já,
gott, aldrei snert hjólabrett á æfinni sko.
Gott í þessu.
Já, gott í þessu, virkilega sko. Hefur einhvern veginn pælt í þarnar í framtíðinni að hérna þykist við þetta svarið en að opna þinn eigin bú.
Það er náttúrulega alltaf plan sko.
Já.
Og hefur alltaf verið plan.
Er það hvað sem komið eitthvað ferli eða?
Það er margt á döfinni sko.
Já, já.
En þú veist, maður er ekkit alveg búin að sekja sér í það sko.
Nei.
En maður er alltaf að pæla og það er eiginlega það sem að maður, þú veist, maður gerir ekkit annað heldur en að pæla og hvað er þetta að gera og hvað er þetta að gera nýtt og þú veist, hausinn er aldrei stopp sko.
Nei. Þú veist, það er náttúrulega, það eru þetta örugglega heljarna project líka.
Það tekur tíma á vinnu sko.
Já.
Náttúrulega bara eins og hvernig Húrra byrjaði og hvar þeir standaði í dag. Það er alveg magnað.
Já, einmitt. Og ég sá nú einhvern tímann hérna Sindri Snær, hann heitir það
Snir,
já, hann hérna hann var í einhverju svona vídeoviðtalið við Íslandsbanka.
Já.
Þá var hann svona að segja frá því hérna, segja bara frá öllu ferlinu, ótrúlega áhugavert og ég mæli með því tjekki á því ef hérna, einhver langar að hérna. Þá var einmitt svona að þú veist hann var einmitt með svona svipan bakan og þú veist, hann var búin að vera að vinna í, hvað var hann búin að vinna í 17, svo já, fór hann út í Köpen,
var í streetmassin þar,
já,
sem er svona skatebúðin eins og smasko.
Já, einmitt, og hérna, svo bara fór þetta ferli í gangu hérna að búa til sinna eigin búð sko. Ég hérna, ég vona fyrir þína hönd, því að ég held að þú er eftir að hérna taka það dæmi og gera eitthvað virkilega gott stöf og að það gerist í náunni framtíð.
Já, maður, það er alltaf plan sko.
Er
það
ekki?
Jú, alltaf plan sko.
Ertu búin að fylgjast með HM?
Já.
Já,
menn eru mikið að horfa sko.
Er það ekki?
Jú, maður tekur upp síman ef maður er ekki við sjónvarpið sko.
Já, ég hérna, ég mitt var að spjalla við hérna strákur á Árbanum og þegar ég var að segja að þú voru að fara að koma tími þá voru þeir að segja mér það að já, Arnarlega, hann hafði nú fótbolta.
Já, ég var alveg lengi í Fylki sko.
Já, ok.
Var með hérna, þú náttúrulega spila með Emil
Ásmunds. Já, Emil
fór eiginlega bara í alla flokka með honum þannig til að hann fór til Brighton.
Já.
Svo náttúrulega bara Hjörtur
Hermans, já,
var landsliðinu og
var
gengur fáránlega vel.
Já, gera góða hluti.
Og Hákon og bara allir þessi strákar sko.
Já, já.
Þú veist, Ragnabrægi og bara, þú veist.
Hvenær hættur þú í fótbolta?
Ég bara varð fyrir, ég sleit lið þó á eitthvað vesen sko.
Já.
Og bara, þú veist, ég held að þetta hafi verið upp úr fyrsta öðrum bekki mentó eða eitthvað.
Já.
Og þá fór hausinn bara svolítið svona sækjast í
Anna.
Fleiri verkefni. Já.
Já, en ég menna að þú veist, það er alltaf gott að hérna sko, eins og ég segi oft sérstaklega sem ég segni því, fótbolt er ekki lífið sko. Ef maður er með einhver fleiri hérna, einhverja fleiri hugsanir í haustum og þá lætur maður bara verður því sko.
Já, nákvæmlega, það er náttúrulega alltaf besta íþróttin fyrir mér sko.
Já, þú ert alveg fótbolta fan?
Já, mér finnst þetta alveg, þetta er besta sportið sko.
Fylgist vel með?
Já.
Hvað hérna, við veitum ekki hvað staðan í leiknum er, en það var 2-1 þegar við byrjuðum með náðan.
Já, ég held nú að Króatar hafa haldið því sko.
Já.
Trú geður sko.
Króatía Frakland.
Þetta verður ykkur þvílík veisla.
Já, þetta er nú búin að vera heldur skemmtilegt sko.
Já, góði leikir og framlengingar og, heyrðu, Króatar, þeir eru áfram.
Búið,
já.
2-1.
Já, 2-1.
Fótboltinn er ekki að koma heim?
Nei.
Ekki að þessu sinni allavega.
Maður var nú smá spenntur fyrir Englendingum samt.
Já, algjörlega, England, Frakland hefði náttúrulega verið alveg bara, hefði verið draumur í dó sko.
Já, það er rosaleg.
En ég var að mynda að hugsa á þannig að ég var að horfa á leikinn. Eina sem kom upp í hausinn á mér, svona því ég var heima til að voru að horfa á leikinn, það var bara Ísland hefur unni bæðið sér liði.
Já.
England og Króatíu.
Já. Gæti verið þarna.
Já, sem kemur kannski eftir á því að hérna, við Íslendingar erum helviti góðið því sem að við tökum okkur fyrir hendur sko.
Það er bara þannig.
Hvað hérna, eins og með fótboltan, þú veist, ertu alveg svona, ertu hardcore fan eða, áttu þú lið í enska, mætir í lautina, horfður á þína menn í fylki?
Mætir í lautina, sko, en maður er bara alltaf að vinna á þeim tíma, þannig að getur verið svolítið erfitt að komast á alla leiki, sko.
Já, já.
En þú veist, ég fekk hérna Liverpool treyju í fæðingargjöf frá frænda mínum.
Já, það var púlari.
Já, já. Ég hef verið það bara síðan alltaf sko.
Já, ég hef meitt sko, það er útrúlega fyndið þetta, hérna, hvað segir maður, svona þegar fóreldrar manns einhvern veginn svona tróða á mann hérna,
Já.
Trúnni einhvern
veginn. Já, bara ég er með hérna, ég er með afa minn sem er hardcore Manchester fan.
Já.
Það er bara, þú veist, það er ekki tætt að vera heima þegar það er leikur í gangi. Það er bara þannig. Svo pappi svona frekar laidback spörsari, sko.
Já.
Þannig að, en ég hef alltaf staðið með mínu, sko.
Já. Já, ég, það er einhver romantik á bakveg það, sko. Og ég fekk nefnilega ekki svona uppbildi, sko. Pappi og mamma frekar chilluði, hvað það er bara þegar kemur í íþrótum, sko.
Já.
Og ég held ég að skipt 2, 3, 4 liði, hérna.
Ég man bara það var alltaf bannað í grunnskóla, sko.
Já.
Þá voru menn duglegir að henda í að segjast halda með liðin í toppsætinu, sko.
Já.
En þá, svona, þá var maður svona, come on, maður, come on.
Já. Já, ég held alltaf með, sko, ég held alltaf ég með, mér minnir þetta hefði verið þannig í byrjun, ég held alltaf með United og Liverpool, sko.
Já.
Svo kom eitthvað tímabil sem ég var svona ákveðin, núna þarf ég að fara að taka ákveðin, sko, það ákveði ég að taka Arsenal.
Já, þú ert það.
Já, ég er það, sko, og búið að vera náttúrulega alveg hræðilega erfitt hjá okkur upp á síkastu, en
það er bara, sloppy, sko.
Það er bara eins og lífið er. fyrir maður að tala hip-hop. Hvað, hefur alltaf verið hip-hop haus?
Já,
já,
ég hef alltaf verið þar.
Það er svolítið orbanisamt.
Já, mann bara eftir rottvælir og öllum þessum pakka, sko. Hérna átti vín þar í æsku sem að bróður hans var hérna Þorsteinn.
Já.
110.
Einmitt, Þorsteinn Lár.
Já, þar hérna, þar kviknaði þessi nesti, sko.
Já. Já, ég einhvern veginn, ég þekki ekki alveg söguna, en var ekki svona fyrsta stóra hiphopið, rappið, var það ekki rottvælir?
Jú, þú veist, ef ég hugsa alveg aftur í tíman, þá það hefði verið svona, þú veist, þeir voru náttúrulega
supergrúpa, sko.
Já, þú veist, ég man eftir vídeoinu á YouTube þegar Árni Jensen stoppa tónleikana maður og allt á ekki. Þannig að þú veist, ég held að þeir hafi komið með bara hérna, bara þessa breytingu skilur við.
Já, já, með, þú veist, það voru alltaf svona, þú veist, það voru, hvað voru, Skytturnar á Akureyri, þú
veist, Skytturnar, já, Mosso, Forgotten Lords,
já, Mosso,
Dóri,
hérna, og félagar, já, með Dóri og félagar, en, þú veist, það var samt alltaf einhvern veginn, já, ég veit það ekki, ég tengi þetta alltaf, það er kannski bara út af því að, þú veist, við erum úr árbænum, ég veit það ekki, en ég, maður tengir þetta svona, hérna, fyrstu hip-hop sprengjuna við svolítið rottali, sko.
Já, maður tengir svolítið við þessu hunda, sko.
Já, þótt að Erpir hafði þetta verið úr Kópavoginum, en restin árbæðingar.
Já, góður hópur.
Já, hvað er þetta hlusta núna?
Það er bara alltaf eitthvað nýtt að koma út, maður, einhvern veginn, maður er bara eiginlega hlusta á allt og fylgjast með öllu, sko.
Já.
Þú veist, það er alltaf komin dagsetning á nýju dropi og maður býður spenntur og,
já,
þú veist, á morgun á held ég hérna Wiz Khalifa að droppa, maður er búin að býða lengi
eftir því, einmitt.
En þú veist, þetta ár er eiginlega bara búin að vera fullnæðing hiphopsinn, sko. Ég hef aldrei upplifað svona mikið að droppum, sko. Ég held að þessi bara orðið svo auðvelt núna út af Spotify og öllu þessu.
Já.
Það var náttúrulega ekkert svona þegar maður, það var maður bara á YouTube og LimeWire að downloada vírusum og...
Já, já, bara... til að fá hiphop fixið.
Já.
Nei, en það er alveg, og sko, og hérna, alveg eins og hérna heima með íslenskt hiphop, þá er alveg ótrúlega mikið góðu dóti að gerast úti líka, veist mér.
Já.
Og bara svona nýju dóti líka, sko, þú veist, ég... Það er reyndar ansi margt úti sem ég er ekki alveg að tengja við, sko. En það er líka alveg fullt að dóti sem að, hérna, sem sett erlent hiphop sem að ég er alveg bara, sem ég dýrka, sko.
Já.
A$AP, allt sem að A$AP gerir, og líka A$AP Ferg, þú veist, bara...
Þetta er náttúrulega A$AP Mob,
já.
Klíkan er bara, þú veist, þetta er bara kreatív...
Machine, mind,
sko,
bara.
Já, þú veist, það er allt einhvern veginn nýtt og cool frá þeim, sko.
Já.
Svo náttúrulega kom Drake núna með helvítið stór tróp.
Já, ég veit það. Þannig. Ég er búin að vera að hlusta á In My Feelings núna svona, já, svona 40 sinnum.
Já,
hérna.
Það er svo stór plata, maður alveg tekur sér smá tíma í að fara í gegnum hana og,
já, já.
Og þú veist, taka sér lög inn, sko.
Einmitt. Það er líka gaman, sko, út í með því, hérna, það er ótrúlega gaman að sjá, hérna, mér finnst líka ótrúlega bara, tískan er svolítið töff í dag, úrst, ég er komandi úr, sko, úrst, ég er svona kem kannski,
hún er bara allt,
já, ég veit, ég er að segja það, sko, úrst, ég kem svona úr þungarokki, eða svona í grunninn kannski,
já,
og mér finnst ótrúlega mikið þungarokk í bara hiphop tískun í dag sko. Bara þú veist, ég veit ekki hvort að þungar ekki geti hérna eigna sér þú veist leðubuxurnar og hérna og allt þetta sko, en
nei, ég veit komin.
Já, en það er ótrúlega mikið einhverju svona, þú veist, ég horfi svo á mikið þessum nýja artur sem í dag, þú veist, svona
rifið og slitið.
Já, rifið og slitið og
litir, veist,
og já. Og bara svona einhvern veginn svona smá svona hérna grunge feelingur yfir tískunni á hiphopum í dag, og maður sér það svona í gaurum eins og hérna Trippy Red.
Já,
þú veist,
ég tengi það rosalega mikið við svona blandað hiphop og rock sko.
Já, einmitt. Og XX,
XX
rest in peace. Já, ef við hlæðum ekki að því, en hérna þannig að það er ótrúlega mikið svona skemmtilegum hlutum að gerast í hiphop í dag fyrst mér, út í heimi sko.
Já, bara opnudir allstað.
Ég veit það, og það er líka einhvern veginn svona, þú veist, út af því í gamla dag, nú get ég sagt í gamla dag og því ég erum svo gamalt sko, 31 ár að hérna í gamla dag, þú veist, hérna, þú veist, eins og þegar Limp Bizkit kom sko.
Já,
þá fengu þeir náttúrulega bara hellan skít út af því að þú veist, þeir voru bara að taka rock og taka svolítið og taka svona taka svona klípur úr hiphop menningunni sko. En í dag einhvern veginn er þetta bara, þú veist,
það er allt frjálst.
Já, það er allt frjálst.
Það má allt í dag.
Já, það er ótrúlega eðlilegt fyrst mér sko. Já, á að vera þannig.
Á að vera þannig.
Þannig að já, við hérna,
það er allt til fyrir alla sko.
Já, einmitt. Og eins og ég segi, þú veist, ótrúlega mikið góðu dóti að koma út, og svo við förum aftur kannski bara að XXXTentacion. Bara hann sem artist einhvern veginn, hann var ótrúlega þungur einhvern veginn.
Já.
Ég veit ekki hvort þú hlustaði mikið á hann.
Hlustaði ekki mikið, en nei, það sem ég hlustaði á, þá var þetta svolítið svona, já, eins og þú segir, þungt.
Já.
En samt rosalega gott.
Já, rosalega gott sko.
Svona, komið svona, vel frá sér.
Já, svona melodist og þú veist,
já,
einhvern veginn svona.
Bara eins og nýjasta platan hans, hún er nefnilega mjög góð.
Mjög góð sko, hún hlusta á hann alveg triljón sinni sko. Þannig að synd, hans er farinn, en hérna, hann svona einhvern veginn, ég veit ekki, já, hann er svona hérna,
skila ákveðnum boðskap.
Já,
í lífið.
Já, akkurat, og svona bara svona einn af þessum sem að leifðu sér að gera allt og blanda öllu saman, já, sko.
Já, nákvæmlega.
Sem er þetta bara, hú veist, sem að mér sýnist vera svona svolítið framtíðin í hiphop í dag.
Já, 100%.
Ha, já. Út af því að þú þekki til, og ég kannski aðeins minna, nýtt stöf íslenskt sem að verður að fylgjast með.
Já, ég mæli með að hérna kíkja á plötuna hjá Huginn. Hann var að gefa út plötu.
Já.
Sem að er bara
Huginn frár. Já.
Hún er bara geðvik.
Geðvik.
Það er, þú veist, það er ofalega erfitt að finna sér ekki lag á plötunni sem þú fílar.
Já.
Þetta er allt bara, þú veist, bara byrja á fyrsta lagi og leifinni bara að spólast sko.
Ok, hvað er hann að, hú veist, hvernig getur líst þessu einhvern veginn, tónlistinni, hvað er að tala um?
Þetta er svona, þetta er romantík, þetta er fallegt, þetta er auðvelt að tengja við þessa tónlist.
Einmitt.
Svona, úr strákahliðinni sko.
Já, einmitt.
Hún er mjög mjúkur í henni, hún er bara upp á tíu sko.
Einmitt. Já, eins og við sögðum áðan einhvern veginn, þú veist, margir artistar á Íslandi, hiphop artistar, og allir einhvern veginn að gera sitt.
Já, nákvæmlega, það er ekkert stoppað sko.
Nei, sem er ótrúlega.
Býð spenntur eftir plötunum frá Birni.
Já, ég er líka reyndar, ég er Birni fan. Ég er mjög gaman á honum sko. En ég hef ekkert heyrt með hérna Huginn. Ég reyndar, þú veist, ég sé oft að vera að sjáta á þann hérna hjá Stimma Erlinds, samilöfinu.
Já, Stimmi maður.
Hann sjáta á þar Huginn frá oft og tíðum, þannig að ég þarf að checka á því. Og eitthvað fleira svona sem með Huginn.
Vinur minn Þorri,
já,
hann er búinn að vera að vinna í plötu núna með mörgum featureum og
okay,
er búin að vera að spila á Solstice og er þar með hérna laga með Birgi Hákon og Króla og fleira. Það er svona mjög ferskt hljóð. Hann vinnur alla takta með litla bróðu sínum.
Já.
En þetta er svona skemmtilegt tvíeiki sko.
Já.
Svo veit ég náttúrulega bara, þú veist, það er allir búin að vera að gefa svo mikið út. Ég veit að Árni Hneta er að fara að droppa bráðum.
Mm-hmm.
Hvort að það sé núna í sumar eða í vetur, það er bara, þú veist, kemur í ljós. En þetta er allt gæða stöf,
já.
100%.
Mér er líka svo magna, sko, þú veist, þú því að ég get ímyndið mér það. Ég nú bara, hérna, áhuga tónlistum að sjálfu, sko, en ég get ímyndið mér að það er auðvitað örugglega ótrúlega erfitt bara eins og bara til að gefa hérna Jóa P og Króla props, ótrúlega erfitt að fylgja eftir fyrstu plötunni sinni
og trompa.
Þú veist, hvernig virkar það eiginlega?
Ég veit ekki.
Þú veist, þetta er eitthvað svona hvað ég að segja, þú veist,
þetta sé bara gæða stöf.
Já, einmitt.
Og þú veist, ég held bara litli krakkar upp í ömmur og afa sem er rétt svo kunna á Spotify eða eitthvað svo leis.
Mm-hmm.
Bara vilja að hafa sig í það að fara að hlusta á þetta.
Mm-hmm.
Aftur og aftur.
Meina, þessi gæðir eru bara, hver er þeir? 18 og 19 ára?
2000 model og 99 ef ég man rétt.
Goddammit, maður.
Já. Eða 2001 og 99, ég er ekki alveg með
að hundra,
en þú veist, þetta er náttúrulega bara huge.
Já.
Og svo Aron vinur minn Khan.
Já.
Hann er náttúrulega líka alveg one of a kind melodískur.
Einmitt.
Gæða stimpill á þá tónlist sem hann tekur sér fyrir, sko.
Einmitt. Fyrst, ég hef nú reyndar ekki mikið hlusta á Aron, en ég hlusta mikið á fyrstu blötun hans.
Já.
Það var rosalegt drop.
Það var bara svona byltinga, þú veist, svona hiphop.
Það var það, sko.
Kent, sko.
Já. Og bara var svo... Ég var líka svo geðvitt hérna fyrsta vídjóa sem hann gaf út hérna sem var svolítið trippi, fjólubláur, himinn og manni hvað laðið heitir.
Engin móra.
Já. Fæla hérna að labbi hverfinu einhvern veginn, þetta var
skemmtilegt. 10-10-10.
Já.
Það var styrla, sko.
Það var ótrúlega gaman, sko.
Það var náttúrulega bara nýtt sound fyrir eyrun, sko.
Það var það, sko.
Það er það sem maður þarf.
Algjörlega. Allá sko, hiphop menningin og hiphop samfélagi á Íslandi í dag er að gera.
Jú.
Mér þetta er alltaf, þeir, þú veist, ég tók nú bara Jóa P og Króla sem dæmi út af því að kannski það er bara það sem ég hlusta á svona back to back, þú veist, ja. Plötu eftir plötu fóttaru, en þú veist, mér finnst öll hiphop lög einhvern veginn sem koma út verða bara bomba, sko.
Já.
sem er rugla, sko.
Þetta er bara, ég held
að og hnetur sem eru fremstir í flokki, sko. Já, bara aftur sjáttu þetta á hann.
Sjáttu þetta á hann, sko.
Já. Hellaði, sko. Já, gaman að því maður. Framhaldi, Arnar Leó. Reykjavík Roses, hvað er þið með í pípunum? Ég býð spenntur.
Við erum bara að vinna. Við erum eiginlega bara að leggja loka hund á næsta drop.
Já.
Sem að verður bara svona í minna magni.
Já.
Heldur en venjuleg drop.
Já.
Það er eiginlega bara margt á döfinni, sko.
Já.
Við erum mikið að pæla og það eru opnadýr og við erum með búðina og við erum bara svona að, já, þú veist, við erum að funda mikið og pæla mikið í næstu skrifum, sko.
Einmitt. Þannig að ekkit ákveð eins og er.
Nei. Sumt er bara lokað inn í kistu og ekki hægt að tala um.
Nei.
En margt af þessu er eiginlega bara að halda áfram sömu braut, sko, og vera að búa til eitthvað, þú veist, fyrir augu á fólki, sko.
Einmitt. Hvað heldur þú sé svona aðal ástæðan fyrir því að hérna að brandið ykkar bara, já, brandið ykkar gangi svona vel?
Bara topp stöf, sko.
Já. Gæðastöf.
Gæðastöf.
Já. Ég sammálaði, sko.
Cool.
Já.
Bara virkar fyrir alla, sko.
Einmitt.
Við búnir að vera í mörgum mismunandi línum.
Já.
Og náttúrulega með tímanum breytist alltaf tískan, þannig að það er alltaf eitthvað sem að verði poppin og nýtt og nýtt og nýtt. Já. Og nýtt. Það eru fleiri merki komin á markaðinn. Þannig að þetta er alltaf verða bara svona svolítið, þú veist, tískan er bara að verða eins og hiphopið. Þetta er bara allt svona...
Allt leifilegt.
Já,
helst
rosalega mikið saman í hendur, sko.
Já. Nú er ég sko mikið áhuga tísku og hérna en það er eitt sem að sem að mér persónlega finnst vera svona eitthvað sem ég þarf að eiga mikið af, það er bólir, stuttum og bólir.
Þeir eru alltaf klassiskir og þægilegir, sko.
Já.
Ég er í hettupesunum.
Já.
Ég veit ekki hvað ég á margar hettupesur.
Nei,
það er alveg svona komnir fullir ruslapokar og eitthvað.
Já.
En þú veist, maður er einhvern veginn, maður fær ekki nóg að þessu, sko.
Nei.
Og það er alltaf eitthvað nýtt.
Einmitt.
Það er bara þannig.
Já, hettupesur og stuttum og bólir, maður. Eru þið voru í, ef við tökum út komist droppið, það voru þið alveg mikið með stuttum og bólu og hettupesur í...
Já, höfum alltaf verið þar.
Segðu mér samt, já, fyrst við verum að tala þetta, hérna, sá hérna á ykkir hérna, Instagram story hjá þeir daginn, eða nú svolítið síðan, það sem að Conor var í mansioninu sinni í Dublin, Conor McGregor, að rokka reykjaði grósispesu. Sko, fyrst því sá þetta, þá var ég svona... Vitu, en svo fer maður aðeins að tengja aðeins að hugsa sko, úst, hann er auðvitað oft á Íslandi skilur.
Já.
En hversu magna er sem þetta sjá, og nú vorum við að tala sko um hvað, þá kom svona Forbes listin yfir, þú veist, ríkustu íþróttamenn í heimi og hann var bara númer, úst, hann var í top 10, fattar
við. Það er náttúrulega bara allt Gucci og Louis og allt þetta hjá honum.
Hversu sko? Ruggla var að sjá þennan gæja í Reykjavík Roses peysu? Merkið þitt, merkið ykkar sem að þið hérna, ákveða að bara gera í einhverju frumkvöla verkefni?
Það er alveg maður verður smá orðlaus og svo einhvern veginn byrja maður bara að brosa og halda áfram með lífið sko. Eða þú veist, þetta er alveg svona maður verður rosalega sáttur sko. Maður sér að hérna,
þetta er líka bara svona
blómið er að blómstra sko.
Já, og þetta er líka bara einhvern veginn svona að, þú veist, geti ímynda mér að, þú veist, ég meina trilljónir manns, milljónir manns sem followðan að gæja á hérna Instagram og bara vísvegar sko, og það er ansi mörg augu sem sáu gráa Reykjavík Grósis hettupesu.
Já, það voru margir sem tóku eftir þessu og létum hann vita alveg, og okkur alla strákana sko.
Já.
Þannig að þú veist, fólk fylgist með.
Já,
og sér þessa hluti.
Heldum
við. Ég sjálfur spottaði þetta ekki sko.
Nei.
Eða þú veist, ég var ekki búin að fylgjast með þessu en svo allt í einu byrjaði bara að hrynja inn direct message-um og fólk að láta maður vita sko.
Check out that. Geðu við. Koma sjálfur inn í búðan og keypti?
Nei, þetta var bara gerðum umboðsmann sko.
Nú er það?
Já.
Ok.
Það bara vantaði íslenska hettupesu og við hendum í eina.
Geðu við, maður. Mér fannst þetta svo, hérna...
En svo er maður aldrei, þú veist, svo veit maður aldrei hvort að maður sjáu manneskjunar í...
Peysunni sjálfi?
Í peysunni eða fatnaðinni, en þú veist, þegar það gerist þá...
Já.
Þá er ekki aðvegt, sko.
En þetta var alveg, hérna... Mér fannst þetta geðveikt og ég gat ekki ímynda mig hvernig þér fannst þetta sko, þú veist.
Nei, við vorum bara nývaknaðir upp í vinnu eitthvað, mættum við nokko og þvílit nývaknaðir og slagir og vorum eiginlega ekki alveg nóg vaknaðir til þess að fara svona, þú
veist. Fatta þetta, já, við skilum maður, shit. Það eru nú fleiri, hérna, kannski ekki alveg á konnostandandum, en ég meina Kalló, þeir eru að fylla hallir sko.
Þeir
okkar reykja í grósins.
Þeir eru búin að vera líka að útgeðslega gaman að segja frá því að frá þessu frumkvöla verkefni þegar við gerðum þessa bóli, þá voru þeir að spila á skemmtistæðanum þarna fyrir ofan Spútnik í miðbæn, eða þú veist húsinu hliðina því.
Já, Boston. Já.
Þar voru þeir með tónleika, þar sem að Danni basaleikari var í ból, Rúbin og Dabbi og allir að spila í þessu. Jökull var í hérna Shanghai bjór nærból.
Já,
illa tanaður og
ferskur. Hérna. Hann var ekki meira on.
Nei, hann var í nærból. Hann var svona smá flegin en hann var góður sko.
Já.
En þar voru þeir að spila og það stút fylltist allt og maður var bara byrjaði að hafa áhyggjur að gólfið var að fara að brotna hann sko.
Já, þetta virkar ekki droslega stabilt húsnaði sko.
Alls ekki. En þú veist, þarna voru þeir byrjaði að spila og spiluðu út um allt, þú veist, maður var mættið til Vestmanneyja og þeir voru í þessu og hafa verið duglegir að klæðast þessu og manni þykir rosalega vænt um það, því að þetta er náttúrulega bara stæðsta rock band í sögu Íslendinga.
Alkjörlega og maður.
Að sjá svona hæfileika ríka menn klæðast þessu og þú veist, fíla stöffi, það er rosalega gott í hjartað, sko.
Það er ruggla maður. Hefur þið farið erlendis og séð þú, live?
Ég er nefnilega ekki búin að því.
Nei.
En Conni, hann er búin að fara, hann bauði pappa sínum og
okay.
þarf að tekið á móti þeim og fengið sér nokkra viski og,
já, fínt,
og næs sko. En maður verður að fara, maður verður að negl út og kíkja á það einhver staðar hérna í nágrinninu sko.
Heldur betur, er það ekki, ætla það sé ekki líka bara eini séns til að sjá það live, að fara erlendis nú?
Jú, þeir eru náttúrulega bara út um allt.
Já.
Vistu, við vorum að spila eitthvað random bílaleik um daginn.
Já.
Bara eitthvað hefi slagir á því þegar að það er allt í einu no good með hérna Kaleo bara, þú veist, í bílnum og maður svona, þú veist, maður áttar sig ekki
á þessu. Nei, ég veit að maður áttar sig ekki á þessu sko. Og hérna, og ég get trúaði fyrir þig og ykkur að hérna vitandi það að þeir hérna, að þeir rokkar ekki að ykkur ósins á til, það er helviti stórt sko.
Það er bara geðvægt.
Já, það er geðvægt. Já, þannig að þetta fór, eins og ég segi, þetta fór úr litlu frumkvölaverkefni
yfir í bara eitthvað sem að hélt áfram. Ég held að hafi ekkert verkefni í MS, þú veist, náða við halda því sem þau ætlu að búa til, starta.
Ég sé þessi leirskót glösa ekki neins það sko.
Nei, nákvæmlega
ekki, ekki diss og ykkur
svo. Ekki skót sko, en ég veitir hvað við meinum.
Já, ég veitir hvað við meinum. Nei, það er líka ótrúlega hérna sko, eitthvað viðmælendunum mínum hingað til sem hafa komið hérna eru svona, þú veist, eru svona að reka sitt eigi brand eða eru með eigin business.
Já.
Og það er, þú veist, fyrir mig ótrúlega gaman að fá þig og ykkur og hinna sem hafa komið hérna bara til að forvitnast og vita meira sko. Og hérna, bara ég og þú erum búin að vera að tala saman núna í Tapan Klaukara, gefið mér svona sín inn í hérna, ég veit ekki, sín inn í einhvern svona skemmtilegan heim sko.
Já.
Þú veist, bara
alltaf eitthvað að gerast.
Já, alltaf eitthvað að gerast.
Nóum að vera sko.
Og bara hvað þetta kemur og hvað þetta er í dag skilur.
Já, akkurat.
Þú veist,
vita bara ferlið.
Já, vita ferlið og það er alveg geggja sko. Hver er vinna ef endum þetta svona á hérna, endum þetta smá fótbolta. Mér finnst nú reyndar ekkit svakalega gaman að tala fótbolta en hver er vinna á hann?
Ég held að Frakkar taki þetta. Já.
Þeir lúka best.
Þeir lúka rosa vel.
Já.
Bara svo sterkt lið.
Mér, sko, króðinni virka á mig svona eins og þú séu bara mest solid lið í heimi.
Já, ég minna mig hérna á svona hýjanur eitthvað við þá sko.
Það er einhver tenging að það. Þeir eru alltaf að sko.
Já, alltaf einhvern veginn með klærnar allstaðar hann sko.
Já, alveg trilltir. Já, það verður gaman að sjá. En ég meina, eins og við sögum á það, það verður gaman að fá Englendinga og Frakland, en við fáum eins bara Frakland og Króatíu, við sættum okkur við það.
Já.
Fáum okkur bjóru við því.
Það verður leikur, það verður bjóru leikur sko.
Það er klárt. Það er Arnar minn, bara enn og aftur, takk hérlega fyrir að mæta.
Já, takk fyrir mig.
Stór skemmtilegt og gaman að, eins og ég segir, gaman að fá að skyggnast inn í heiminn og hérna, sjá svona hvernig maður. Ég veit allan og núna hvernig ég get farið og búið til fyrirtæki sko, það er klárt.
Já, það er næsta töðunni.
Það er næsta töðunni hjá mér.
Áskeir smörts.
Já, Áskeir smörts, ég fer að búið til hérna einhverju bóli með skeggja og eitthvað skemmtilegt. Þú hjálpa mér.
Eitthvað skegg úr kraganum.
Já, ég er enda með, ég er með hérna.
Getur haft svona hérna hárin eins og þau koma lekandi yfir bólin sko.
Já,
bringuhárin sko.
Ég veit það ekki, heldur það myndir náttið margra.
Ég veit það ekki maður.
Það er eitt að lokum. Svo hérna út að því við erum báður árbanum hérna á einhverju tímpúndi, þá þurfum við að búa til eitthvað svona hérna, þá þurfum við að hendi gott 110 kollab.
Já. Það er bara klárt.
Já, við tókum hérna, við eignuðum okkur hiphopið á Íslandi, árbæðingar. Eða ég og þú gerðum þetta bara rétt á hann.
Já.
Og bara eins og staðan er núna, þá er það bara svoleiðis. Og hérna 110, það er nálaugt hjartanu á okkur bóðum.
Nákvæmlega.
Og hérna, þegar við höfum fullt af peningum og nóga tíma, þá búum við til eitthvað svona 110 reykjaði grósir kollab.
Já, eitthvað illa.
Já, hendu því róttalegu göruna og hérna, seljum milljónis.
Já, maður.
Eða ekki?
100%.
Herðu, enn og aftur árnum minn, takk fyrir.
Já, takk fyrir mig.